У ефіры радыё Свабода ў пражскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Вынесеныя прысуды яшчэ тром удзельнікам працэсу 14. Паўлу Вінаградаву і Магілу Субачу прысудзілі па 2 гады абмежавання волі, непаўнагадоваму Максіму Дашуку 1,5 года, без накіравання ў спецкамендатуры. Справу 14 завялі за групавыя дзеянні, якія нібыта мелі вынікам грубае парушэнне грамадскага парадку падчас акцыі пратэсту прадпрымальнікаў 10 студзеня. 23 красавіка суд пакараў штрафамі і абмежаваннем волі 9 чалавек. Андрэя Кіма абвінавацілі яшчэ і ў пагрозах міліцыянту падчас дэманстрацыі 21 студзеня і зняволілі на 1,5 года. Пра вынікі сённяшняга працэсу паведамляе Любоў Лунёва.
Суддзя Валеры Есьман даволі хутка зачытаў прысуд. Ён папрасіў такую магчымасць, каб агучыць толькі рэзулятыўную частку прысуду. Ён прызнаў усіх трох, Паўла Вінаградава, Максіма Дашука і Міхаіла Субача, вінаватымі ў грубым парушэнні грамадскага парадку і пакараў Максіма Дашука як непаўналетняга абмежаваннем волі на 1,5 гады, а Міхаіла Субача і Паўла Вінаградава на 2 гады. Побач са мной зараз знаходзіцца Міхаіл Субач, і ён сам выкажацца на гэты конт.
Ну, я лічу гэты прысуд вельмі несправядлівым, лічу сябе невіновным. Ну, згодна з логікай судовага паседжання, якое шло, я меркаваў, што будзе больш мяккі прысуд, але вось у рэшце-рэшт атрымалася, што нам далі такі ж прысуд, як і астатнім хлопцам.
На агалошанне судовага прысуду прыйшлі палітыкі Мікола Статкевіч, а таксама Вячаслаў Сіўчык, а таксама прадстаўнікі амбасады АБСЕ і назіральнікі. На суд прыйшлі таксама паплечнікі актывістаў, якіх толькі што пакаралі, а таксама актывісты з розных моладзевых арганізацый на знак салідарнасці са сваімі сябрамі.
Перадавала Любоў Лунёва. Яшчэ раз нагадаю, па справе 14 10 чалавек ужо асуджаныя, 7 з іх пакараны абмежаваннем волі на 2 гады без накіравання ў спецкамендатуру, 2 аштрафаваныя. Андрэй Кім пазбаўлены волі на 1,5 года, яшчэ адзін студэнт Каліновец Аляксандр Баразенка абвешчаны ў крымінальны вышук. Дарэчы, сёння ў Варшаўскім універсітэце палітыкі з дэлегацыі аб'яднаных дэмакратычных сілаў Беларусі мелі размову з кіраўніком стыпендыяльнай праграмы імя Кастуся Каліноўскага доктарам Янам Маліцкім. Мы прасілі польскі бок па магчымасці дапамагаць нашым юнакам і дзяўчатам лепш акліматызавацца ў чужой краіне, сказаў у інтэрв'ю Радыё Свабода адзін з удзельнікаў дэлегацыі Віктар Карніенка. Тым часам лідары АДС знаходзяцца ў Варшаве, а лідар руху за свабоду Аляксандр Мілінкевіч і старшыня аргкамітэту па стварэнні беларускай хрысціянскай дэмакратыі Павел Севярынец у Брусэлі сустракаюцца са старшынём еўрапейскага парламенту Гансам Гертам Пётэрынгам. Афіцыйна паведамляецца, што сустрэча звязаная з перадачай беларускімі палітыкамі ў Еўрапарламент 50 тысячаў подпісаў незадаволеных законам аб свабодзе сумлення і рэлігійных арганізацый. Раней гэтыя подпісы былі перададзены ў адміністрацыю прэзідэнта, Канстытуцыйны суд і Палату прадстаўнікоў. Упаўнаважаны ў справах рэлігіі і нацыянальнасці ў Беларусі Леанід Гуляк заявіў, што рыхтуецца падпісанне адмысловага пагаднення канкардату з Ватыканам. Яшчэ ў 90-х годах мінулага стагоддзя дзяржава падпісала дакументы аб супрацоўніцтве з беларускай праваслаўнай царквой. У чым перавага дакументальна пацверджанага пагаднення, высвятляў Ігар Карней.
Што сабой уяўляе канкардат? З такім пытаннем я звярнуўся да прадстаўніка сакратарыяту канферэнцыі каталіцкіх біскупаў у Беларусі ксяндза Аляксандра Амельчэні.
Канкардат – это дакумент, які рэгулюе адносіны ў дадзеным выпадку Ватыкана і дзяржавы пад назвай Беларусь. Рэгулюе, перш за ўсё, пытанні рэлігійныя, взаємаадносіны дзяржавы і касцёла ў дадзенай краіне. Што тычыцца касцёла каталіцкага на Беларусі, ён адкрыты на падпісанне канкардату. Іерархі лічаць, што гэты дакумент патрэбны, што патрэбна вызначыць шляхі, менавіта якія б маглі дапамагчы развівацца касцёлу тут і нейкім чынам падкрэсліць існаванне і дзейнасць касцёла менавіта ў сферы рэлігійнай, сацыяльнай.
Гуляк аказаў, што такіх пагадненняў у свеце ўвогуле зусім мала.
Сапраўды, гэта даволі унікальны дакумент, іх не так шмат у свеце, але не так мала, я б сказаў. Гэтыя дакументы падпісаны многімі краінамі свету, Еўропы, у прыватнасці, з нашымі суседзямі, у Польши, например, у Литвы есть такие документы. Ситуация в Беларуси уникальная, и тому этот конкордат, когда он будет иметь место, все правда будет таким уникальным документом, в том смысле, что он будет закранать такие вещи, которые, возможно, в других странах просто не существуют.
У Комитета о справах религии и национальностей не комментируют, когда именно будет подписан конкордат с Ватиканом. Вернувшись с городской командировки, некие термины мусит огучить сам уполноваженный о справах религии и национальностей Леонид Гуляка. Не маюсь на конт гэтага ніякай інфармацыі і ў сакратарыяце канферэнцыі каталіцкіх біскупаў у Беларусі. У Беларусі дамінантная рэлігія лічыцца праваслаўе. Кіраўнікі краіны на вялікія рэлігійныя святы наведваюць царкву, а ў 2006 годзе мітрапаліт Менскі і Слуцкі, патрыярш і экзарх усяе Беларусі Філарэт уганараваны званнем Героя Беларусі. Ад канца 90-х 20-га стагоддзя цэлы шэраг дзяржаўных установаў падпісалі ўласныя пагадненні з беларускай праваслаўнай царквой. Гэта не толькі структуры агульнай гуманітарнай скіраванасці, але нават сілавыя ведамствы, сярод якіх Міністэрства ўнутраных справаў, Міністэрства абароны, памежныя і мытныя камітэты. Упаўнаважаны ў справах рэлігіі і нацыянальнасцяў Леонід Гуляка на выязной калегіі ў горадні падкрэсліў, дакумент, які мяркуецца падпісаць з Ватыканам, будзе яшчэ вышэйшага ўзроўню, чым з беларускай праваслаўнай царквой, паколькі гэта будзе канкардат паміж Рэспублікай Беларусь і дзяржавай Ватыкан. Дакументам у прыватнасці будуць замацаваныя прававыя нормы стасункаў паміж дзяржавамі ў розных пытаннях.
Рассказывал Игорь Корней. Ці можно сказать, что ставление белорусских державных органов до католической церкви апошним часом меняется у позитивный бок. Про это мы поговорим меньше, как про хвилину, а покуль что нагадаю, что в Менску увесь час працует телефон «Аутоотказник». Наш номер ранейший 266-39-52.
Кто для меня звонки на свободу? Это раніцою оставить на аутоотказнику свое меркование. И увечеры мое меркование чуя вся краина. Раніцою оставить на аутоотказнику свое пытание. И увечеры получить отказ на это пытание. И причем это вельми добро, коли Радио Свобода представляет такой шанс простому громадянину Республики Беларусь. Тем более, что ни один державный телеканал и радио этой максимости не представляет бесплатно.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подзеи.
Отказы на ваши пытания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
У аглядзе званкоў на свабоду, які выйдзе ў эфір у наступнай гадзіннай частцы праграмы, сёння дырэктарка Баранавіцкай бібліятэкі Людміла Максімовіч будзе тлумачыць, чаму не адбылася сустрэча з беларускімі і шведскімі літаратарамі. А старшыня аб'яднання таварыства беларускай школы на просьбу слухача выкажа сваё меркаванне, чаму чыноўнікі Міністэрства адукацыі разглядаюць магчымасць аб'яднаць два прадметы – усясветная гісторыя і гісторыя Беларусі – у адну дысцыпліну. Вы слухаете Радио Свобода. Таким чином, Беларусь рыхтуется до подписания конкордату с Ватиканом. Про это недавно поведомил уполноваженный у справах религии и национальности у Республики Беларусь Леонид Гуляка. Як выглядает сегодня межконфессийная ситуация в Украине? На это и другие вопросы передачи «Экспертиза свободы» отказывает сустаршиня Организационного комитета партии «Белорусская христианская демократия» Алексей Шейн и философ Валентин Акудович. Веде «Экспертизу свободы» Виталь Цыганков.
Сайт Рима-католицкого костела у Беларуси опубликовал информацию про то, что Беларусь рыхтуется до подписания конкордату с Ватиканом. Дарэчы, магчыма, тут будзе узгадаць, что, например, сёлета упершыню Александр Лукашенко на католицкий Вялікдзень наведаў костел. Гэтыя ці іншыя факты ці пераконваюць вас у тым, што стаўленне беларускага кіраўніцтва да каталіцкай царквы апошнім часам мяняецца ў лепшы бок? І калі мяняецца, калі вы так лічыце, то чаму, на вашу думку, гэта адбываецца? Валентин Акудович, ваше меркаванне.
Перед усім, мне гэта навіна надзвычай усцешыла. І мне хацелася б, каб дамова сапраўды была падпісаная, і яна была важка, грунтоўная і плённая. Бо ў гістарычным лёсе нашых земляў роля каталіцкай царквы была заўсёды надзвычай істотная. І нават тады, калі нашы землі былі далучаны да Расійскай імперіі, калі тут запанавала праваслаўная царква, роля каталіцтва ўсё равно заставалася вельмі істотнай. І тому, коли зараз гэтай дамовай яна як бы будзе легітызаваная, то Гэта беспрэчна будзе казаць на карысць і, калі загодна, нашых уладаў, і на карысць таго, што Захад, лацінскі свет пачынае ўсё больш цікавіць нашу уладу, і я думаю, што вось гэтым актам мы ў пэўным сэнсе робім істотны крок у еўрапеізацыі саміх сябе.
Дякую, Валентин. Алексей Шейн, вам фактично то же самое питание. Ці бачите вы прикметы некого изменения ставления официальных уладов до католической церкви? Коли так, то чем, на вашу думку, это выкликано найперш некими внутренними социальными причинами? Ці это выкликано вонково-политичными причинами, а именно причинами, которые лежат за межами Беларуси?
На мою думку, да мова аб тым, што мусіць быць падпісаны канкардат з каталіцкай царквой, гэта з'ява, як я не разглядаю, яна ўсё-такі больш становчая ў любым выпадку. А мы можам толькі сапраўды меркаваць і будаваць нейкія гіпотэзы аб тым, якія чыннікі падштурхнулі сённяшнюю ўладу да гэтага кроку. І, на маю думку, тут ўсё ж такі большую ролю адыгрывае не столькі нейкі там замежны еўрапейскі ціск, паколькі Еўропа, яна, асабліва Заходняя Еўропа, яна мае ўсё-такі моцную секулярызацыю, і грамадства там не звяртае ўвагі асабліва на духоўны чыннік. Галоўную ролю тут адыгрывае сітуацыя ўнутрыпалітычная, жаданне атрымаць падтрымку ад адной з інстытуцый вельмі ўплывовых. Гэта жаданне, яно і вымушае ісці на падпісанне пэўных дамоваў. Сам факт заключэння дамовы — гэта з'ява становчая, але самае галоўнае, каб у каталіцкай царквы не патрабавалі за гэта плату нейкай лаяльнасцю ва ўсіх пытаннях. У тым ліку і ў пытаннях грамадскага жыцця.
Цяжка ўявіць, як гэта можа быць унесена ў нейкія дакументы.
Гэта можа быць нейкая дамова на ўзроўні тых людзей, якія будуць падпісваць, не ўнесеная ў дакумент. Дамова на словах. Зноў жа кажу, гэта ўсё толькі гіпотэзы, якія мы можам выстаўляць. Канешне ж, дадзены канкардат, ён магчыма спросціць пытанні сацыяльнай працы. Ці не будзе, зноў жа, платай за гэта маўчанне ў іншых пытаннях. Вот гэта праблема на самой справе.
Працяг экспертызы свабоды з удзелам сустрашыні арганізацыйнага камітэту партыі Беларуская хрысціянская дэмакратыя Алексея Шейна і філозафа Валянціна Акудовіча праз хвіліну пасля таго, як я яшчэ раз нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас цягам сённяшняй праграмы. Яшчэ трох удзельнікаў працэсу 14 пакаралі абмежаваннем волі без накіравання ў спецкамендатуры. Упаўнаважаны ў справах рэлігіі і нацыянальнасці ў Беларусі Леанід Гуляка заявіў, што рыхтуецца падпісанне канкардату з Ватыканам. На 74-м годзе жыцця памёр амерыканскі кінарэжысэр, актор і прадусар Сідні Полак. Дэпутаты Палаты прадстаўнікоў распрацавалі законапраект аб правах спажыўцоў жыллёва-камунальных паслуг. Новы закон дазволіць жыхарам самастойна выбіраць жэсы альбо адмаўляцца ад паслуг дрэнных сантэхнікаў і дворнікаў. Прэм'ер-міністр Сідорскі прыгразіў кіраўнікам міністэрстваў і ведамстваў пазбаўленнем адпачынку, калі яны не актывізуюць прыцягненне інвестыцый у эканоміку. Паводле міністэрства фінансаў, распрацоўшчыкі падатковай рэформы прапануюць увесці адзіную стаўку падаходнага падатку памерам у 12%. У Менску на доме нумар 78 па праспекце Машэрава адкрылася мемарыяльная дошка ў гонар беларускага пісьменніка Янкі Брыля. Вы на хвалях Радыё Свабода. Сустрашыня арганізацыйнага камітэту партыі Беларуская хрысціянская дэмакратыя Алексей Шейн і філозаф Валянцін Акудовіч працягваюць дыскусію ў экспертызе свабоды пра планаванае падпісанне Беларусю канкардату з Ватыканам. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Як сёння, на вашу думку, выглядае міжканфесійная сітуацыя ў Беларусі? Ці ўсё-такі і сённяшыя застаюцца адны цэрквы больш прыбліжаныя да кіраўніцтва, а іншыя падпадаюць пад стаўленне не такое пазітыўнае?
Розныя рэлігіі і рэлігійныя супольнасці маюць і надалей будуць мець розную вагу. Разам з тым, мне здаецца, што гэты крок нашых уладаў падпадае пад агульную тэндэнцыю, якая пачынае праявляцца ва ўсіх сферах жыцця, ад палітыкі і эканомікі, і ўжо сягае ў духоўную сферу. Гэта вельмі значная прыкмета таго, што наша ўлада нарэшце канцэптуальна адмаўляецца ад аднавектарнай палітыкі, завязанай, зразумела, на Расію. Як распродаж маёмасці, як палітычныя кантакты з самымі рознымі і нечаканымі часам партнёрамі, Так, и вот гэты абсолютно нечеканы акт свечить, что улада зразумела и отчула сенс и смак и некую слушность у тым, каб быть адразу у разных векторах. Ну, по-перше, яны один одного гармонизуют, яны один одному супрацьстаяць и не дают некой силе становиться доминующей. Але что можа самое істотнае, яны тоесныя и нашей земли, и нашей истории, и нашей ментальности. Бо заўсёды у коллективной свядомасці беларусаў католицизм, костёл присутнічалі як реальный и істотный складник. Мне здаецца, что гэта лежит у площине агульной тенденции сегодня державной идеологии.
Алексей, вы сустрашыня Организационного комитета партии «Белорусская христианская демократия». Я думаю, что вам вядомы многие факты, калі улада все-таки не так спрыяльна ставится да прадстаўнікоў некаторых религійных конфессий, может быть, найперш протестантской, да и інших нехристианских, например, конфессий. Наколькі вы згодны вот с той высновой, якую зарабіў Валентин, что улада адмаўляецца от одновекторной политики и теперь уже не робить однозначную ставку только на Россию в политическом сенсе и православие у сенсе духовном?
Починая отбавляться, если только починая.
Починая, Валентин Акудович добро поправил.
Я тут бачу не столько геополитику, кольки внутреннюю политику. На жаль, Европа перестала быть христианским континентом. Большая из заходнеевропейских краин, яны живут далеко не теми стандартами, которые записаны в Библии, принимают законы, которые просто категорично суперечат моральным тем законам, которые есть в Новом Заповете, в Библии вогуле. На мою думку, все ж таки головная задача влады – это ориентоваться на поддержку внутри страны и найти у особи католической церкви один из институтов, который стал бы, коли не вельми лояльным, то вельми нейтральным у плане громадской и политической активности. Третья великая христианская конфессия – протестанты. Яны, як зазнавали переслед, так и зазнают зараз. Держава, покольки она не разглядая протестантскую конфессию, как ту конфессию, на которую можно обопертися в внутренней политике, а худшее разглядая, як, ну, тени частку оппозиции. До речи, недавно Лукашенко в послании парламенту сказал, что они вообще хуже, чем оппозиция, кажучи про протестантов. Это говорит про то, что держава мает такие вельми дифференцированный подход. То есть те организации, те инициативы, те конфессии, на которые они могчимо различивать у якости трансляторов державной идеологии, они притесняются и думают, что будут притесняться далее.
У экспертизе свободы удельничали сустаршыня Организационного комитета партии «Белорусская христианская демократы» Алексей Шейн и филозоф Валентин Акудович. Вел передачу Виталь Цыганков. Вы слухаете «Радио Свобода». Незадаволеныя працай прыбіральшчыц, сантэхнікаў ды іншых супрацоўнікаў ЖЭСаў жыхары шматкватэрных дамоў змогуць неўзабаве ў рамках закону адмовіцца ад іхных паслугаў. Прынамсі, гэта паабяцалі сёння распрацоўшчыкі законапраекту аб абароне правоў спажыўца жыллёва-камунальных паслуг. Дэпутаты правялі ў палаце прадстаўнікоў спецыяльную прэсавую канферэнцыю. Захаванне цяперашніх коштаў, а пагатоў іх змяншэння яны не гарантавалі. З працягам тэмы Уладзімір Глот.
Дэпутаткі Вольга Абрамова і Ганна Бурова лічаць, мод законопроекта у тым, что он дае механизм вырашения спрэчак паміж спажыўцамі и выканаўцамі. Калі он будзе прыняты, дык кожны жыхар зможа скарыстаць незалежную экспертызу. И прадстаўнікі ЖЭСаў ды падобных структураў, калі захочуць аспрэчыць экспертнае заключэнне, вымушаны будуць звяртацца ў суд. Аднак, як высветлілася на прэсавай канферэнцыі, новы дакумент фактычна не закранае шматлікіх дзяржаўных манапалістаў. А менавіта яны забяспечваюць жыхароў вадой, газам, электрычнасцю. Эканаміст Міхаіл Залескі твердзіць, кардынальныя змены ў абслугоўванні насельніцтва без ліквідацыі дзяржаўнай манаполіі немагчымыя.
Тут людзі заняліся нечым не тым, чым трэба. Таму што ёсць спажывец паслугаў і ёсць прадавец паслугаў. І не трэба паміж імі нікога ставіць. І не трэба з гэна прадаўца рабіць маналіт. У нас зрабілі манапаліста. І як бы мы не круціліся, як бы мы не цвічылі з дапамогай таварыства спажыўцоў, сутнасць не зменіцца. У нас і медыцына так працуе, і школа так працуе, і жыллёва-камунальная гаспадарка так працуе. Канкурэнцыі няма і не будзе. І колькі б мы не скардзіліся, што ты тут не зрабіў, усё роўна не дапаможа.
Аглядальнік Кастус Скуратовіч заўважае.
Вся праблема жыцця такого побутового життя бытия советского гражданина была у тем, что ему все послуги оказывались державой, и он имел право скардиться иншим державным структурам, и это никакого плену не приносило. Как будет сама держава про свои структуры проверять працу инших структур? А в этой ситуации что это означает, что я могу отказаться от послуг ЖЭКа и запросить неких людей, ну, приватников, скажем, неких умельцев, как они выполнили эту работу? Это совсем иншие кошты будут, потому что они же скористаются тем, что не имеют конкуренции. Это с одного боку рынок, а с другого боку держмонополия. Такие гибриды николи ничего доброго не приносят.
Проект нового закону подрихтовала группа депутатов. Гэта рэдкая з'ява. Амаль усе законопроекты поступають цяпер у палату альбо з ураду, альбо з адміністрацыі президента. Раней у Верховным Совете 12 і 13 скликання усё было наадварот. Удзельнік прэсавай конференции Анатоль Красуцкі, які працуе у палаце уже 3 скликання запар, падаў наступную статыстыку.
Если в первом созыве у нас было 48 законопроектов, подготовленных депутатами, во втором 12, то в этом мы вышли на пару законопроектов, но считаю, что это достаточно очень значимый законопроект.
Сказав у інтерв'ю «Свободі» депутат Палати представників Анатоль Красуцький. А Міністерство фінансів і податків Дезбору розпрацювали реформу податку на прибиток, яка продугліжує адзіною для всіх громадянів ставку гэтага податку. Прихильники реформи прогнозують повеличення суми собраних з громадян грошей, але критики попереджують про небезпеку соціальних протестів, розказує Олег Грузділович.
У прессовой службе Министерства финансов подтвердили планы реформовать податок на прибыток, але не прокомментовали детали махчимых новаций. Меж тем, звесток про реформу доходит все более. Сутность изменов – переход на одиную ставку податку – 12%. Зараз у Беларуси действует так званая прогрессивная ставка, по воле якой люди с большим прибытком платят больше, с меньшим – менее. Шмат хто лічыць эту систему неудалой, бо яна стимулюе богатых хаваць свои прибытки, каб ухиліцца от великих податков. Будзе менш податок, больш збяром, обяцаюць распрацоўшчыкі реформы. Крытыкі адказваюць на гэта лічбамі статыстыкі. Амаль 90% беларусаў цяпер платяць падатак на прыбытак у памеры 9%. І такім чынам падвышэнне ставкі до 12% найперш ударыць па бедных, а багатыя толькі стануць багацейшыя. Што думаюць пра реформу незалежныя эканамісты? Кіраўнік даследчага цэнтру Мізеса эканаміст Ярослав Романчук вітаў пляны ўраду рэфармаваць падатак на прыбытак праз увядзенне адзінай стаўкі.
Расія ўвяла, Грузія, Славенія, Польшча 2010 года ўводзіць, Літва ўвяла, Румынія, Балгарія. Вельмі шмат краінаў гэта ўводзяць і не здарма. Ні адна краіна яшчэ не мела негатыўнага наступства ў гэтым сэнсе. 12%, падкрэсліваю, пры іншых падаткавых рэформах гэта безумоўны пазітыў. Гэта значна паляпшае якасць у гэтай галіне, калі ў нас 30%, но люди будут ездить фестроваться в России, как Россия показала, 13%, там легализовать свои капиталы. Тому мы должны иметь конкурентоздольную податковую систему, и это, безумовно, крок в добром накерунку.
Николай Толстик, экономичный глядальник газеты Коммунистической партии «Белорусский товарищ», поделяя боязнь, что одиная ставка податку на прибыток у 12% негативно давится на семейном бюджете простых людей. На думку Николая Толстика, уводить такий податок максимум только разом с певными льготами для бедных, иначе не позбегнуть новых социальных конфликтов.
Обвестивши на президиуме Совета министров об том, что усталевывается с наступного года один подоходный податок, насколько я ведаю, наместник министра финансов Харковец ни слова не сказал про те компенсации социальные, какие отримает та частка населения, якая потерпит от этого нововведения. И вот это, вядома, насторожує.
Як поставиться до плану реформы депутаты белорусского парламенту? Депутатка Ганна Бурова каже, что проголосует за змены при певных умовах.
Рассматривается предложение, я слышала выступление, что их защитят тем образом, что уменьшить необлагаемую базу, так и еще там какие-то меры защиты, то я тогда буду за.
Депутатка Ганна Бурова. Вы слушаете Радио Свобода.
Азарычы – пасёлак гарадскога тыпу ў Калінкавіцкім раёне, але гарадскога тут з кожным годам становіцца ўсё меней і меней. Закрываюцца прадпрыемствы, уцякае моладзь. Азарычы вядомыя далёка за межамі Беларусі лягерам смерці, створаным нямецкімі фашыстамі ў сакавіку 44-го году, у якім загінула каля 10 тысяч мірных жыхароў. Успаміны вязняў азарыцкага лягеру, а таксама думкі пра заўтрашні дзень маладых азарычцаў у чарговай перадачы серыі «Падарожжы свабоды».
Гэтая перадача выйдзе ў эфір на пачатку наступнай паўгадзіны. Вы слухаеце Радыё Свабода. На 74-м годзе жыцця памёр выдатны амерыканскі кінарэжысэр, актор і прадусар Сідні Полак. Ягоныя фільмы добра вядомыя і беларускім гледачам. Слова кінакрытыку Вячаславу Ракіцкаму.
Фільм 1969 году «Загнаных коней пристрельвают ціня так» у савецкай інтэлектуальнай публікі выклікаў шок. Нічого падобнага мы раней не бачылі. Дзве гадзіны на экране танцавальны маратон часоў амерыканскай вялікай дэпрэсіі 1930-х гадоў, зняможаныя ўдзельнікі якога гатовыя памерці за прыз. Глыбокая напружанасць дзеяння, ашаламляльны драматызм акторскага выканання. Тады мы ўпершыню бачылі і палюбілі акторку Джэйн Фонду. Фільм меў 7 намінацыяў на Оскара, і артыст Гіх Янг атрымаў прэстыжную статуэтку за лепшую мужчынскую ролю другога пляну. З усіх амерыканскіх рэжысэраў залатога часу амерыканскага кіно 1960-х і 70-х гадоў з гледзішча савецкага пракату найбольш пашанцавала Сідні Полаку і Стэнлі Крэймеру. Іх фільмы куплялі за палітычную і сацыяльную скіраванасць, крытыка пісала пра крызіс буржуазна-амерыканскага грамадства, а савецкая публіка адкрывала для сябе невядомую ёй раней кінамову і імёны галівудскіх зорак. Скажу болей, менавіта дзякуючы карцінам Крэймера і Полака мы па-сапраўднаму і пазнаёміліся з амерыканскім рэжысэрскім і акторскім мастацтвам. З выхадам на савецкія экраны фільму Полака «Загнаных коней прыстрэльваюць ці не так», «Тры дні кондара», «Жыццё ў доўг», «З Афрыкі», «Тутсі», акторы Джэйн Фонда, Барбара Стрэйзанд, Роберт Рэдфорд, Дастын Хоффман, Мэрил Стрып уварваліся ў замкнёную савецкую прастору і пацяснілі з ліку любімцаў расійскіх кінозорак.
Рассказывал Вячеслав Ракицкий.